Тенгрифм снат. Бағыттан тыс болып, назарымызға ілінбеген замани да жаңашыл музыка. Бұл да музыка хабарында. Көп көргеннен сұрама, бұл да музыканы естігеннен сұра.
Кеш шары. Бұл да музыка хабары толқынға шықты. Бүгінгі әңгіме майлы да нәрлі бола тұра. Ешбір радионың эфирінен естілмейтін авторлар мен шығармаларға арналады. Кешімізді Лос-Анджелестен шыққан америкалық Rival Sons Blues Rock тобы бастайды. Олар 2007 жылдан бері белгілі.
Музыка хабарында.
The Black Keys бірлестігі 20-шы ғасыр басында рок-н-роллдың 50 жылдығына сай құрылып, өздері орындайтын музыка блюздың ең байырғы да ең анайы түріне жақындаған. Гитаралы топтар кермеске кете бастаған кезде, Агайодан шыққан екі жігіт еш уәжге көнбестен бұрынғыша ойнай беріпті. Үйіндегі бар құралдармен қаруланып, Дэн Ауэрбах және Патрик Керни блюз, гараж, рок пен рок-н-роллдың қоспасын басқалардан ерекше етіп шығарды. Енді тыңдайтынымыз Американың Лос-Анджелесінен шыққан Best Coast атты инди-рок тобы. Бұл ұжымның шығармаларын көбінесе гараж рок, серф-поп және лоу-фай бағыттарына жатқызып жүр. Топқа әнші әрі автор Беттани Касантино және бес аспап музыкант Боб Бруно кірген.
Музыка хабарында.
Little girls a long way, a not going on. Why should I? Little goes a long way, a lot of it a long way further. A little goes a long way, a lot of it a long way.
Бельгияның инди ұжымы Балтазар. Бұдан әрі Американың альтернативті рок тобы Filter. Олар индастриал рок пен пост-гранж бағыттарында атты шыққан. Ұжымда 93-ші жылы Кливлендте Брайан Лайзгенг және Nine Inch Nails-та гитара тартқан Ричард Патриктер құраған.
Awake on my
музыка хабарында.
I seem to recognize your face. Haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade away. Hearts and thoughts, they fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slowly raising. Me, you wouldn't recall, or I'm not. Stuck up on the shelf, I change by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. And thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade.
Бұл атақты Pearl Jam тобы. Олар Nirvana, Soundgarden және Alice in Chains топтарымен қатар 20-шы ғасыр 90-шы жылдар бірінші жартысында гранж бағытын бастап тұрды. Pearl Jam сол төрттіктен табысты болып, Alice in Chains-термен бірге келесі ғасырға аяқ басқан. Сол қарқынмен Pearl Jam жаңа ғасырда да тоқтайтын түрі жоқ. Енді тыңдарымыз Мэрилин Карино, Нью-Йорктен шыққан әнші. Шығармалары Portishead тобы дәстүрінде жасалып, даунтемпо, электронды ырғақ пен джаздың әсеріне толы.
Бұл да музыка хабарында.
Итальянның саз жобасы ұжымның басты бағыты деп оркестрмен әрленген трип-хоп және пост-дабстепті атауға болар. Енді фингті тыңдаймыз. Нағзаты Фин Гриннол екен белгілі. Музыкант әншілігі, продюсерлігі және диджейлігі ағылшынның Брайтон қаласында танымал. Тұңғыш күй табағы Fresh Produce 2001 жылы Ninja Tune компаниясында жарық көріп, фирмалық дәстүрге сай болып, Chill Out, Down Tempo бағытында шыққан. Финнің нағыз танымы 2006 жылы Biscuits for Breakfast альбомының шығуына дәл келді. Жаңа жылды әсерлі туынды, оны қатарының алды еткен. Бүгінде Финг классикалы блюз әншілік, замани электрониканы, фолк пен инди-рокты шебер үлестіреді.
When we spoke, we knew it wasn't over. When I spoke, I know it tortured us both. 2 days later, 2 days later, and come. Other people too.
Музыка хабарында.
Қандарыңыз немістің Берлиннен шыққан AC Jazz ұжым Мокки. Енді трип-хоп заманын ашып берді деуге тұрарлық Massive Attack тобының Protection альбомындағы туындысы.
Музыка хабарында.
Thank you. works as the wheel that pulls me down, faster than the wind blows us from the ground. As we glide and I will bend, as the wheel that pulls me down, faster than the wind blows.
Бруклиндік инди-пост-рок бестік «Show Mine». Хабарымызды Британның «Novo Amor» тобы орындайтын альтернативті фолк шығармасы жалғастырады.
Share.